ensimmäisen kerran tein tuttavuutta Breivärin kanssa silloin, kun löysin kirjakaupasta pari tuollaista taskukirjaa. Niissä oli Breivärin runoja. Breivär on niitä harvoja lyyrikoita, joten tuotantoa myydään taskukirjana. Se takaa satojen tuhansien painoksen Ranskassa hänen teoksille.
Ranskalainen lyrikköhän on muutenkin eräs teidän alueitanne. Baudelaire on toinen ranskalainen runoilija, jonka runoille te olette antanut suomenkielisen asun.
No, kyllä olen suomentanut proosarunoja vaimoni kanssa.
Me vietämme tässä huhtikuun viimeisen sunnuntain myöhäisiltaa. Kevään varsinainen taitekohta on siis käsillä. Pitääkö muuten vanha sanonta siitä, että kevät on runoilijain aikaa? Pitääkö se paikkansa?
No, kaikki aika on runoilijan aikaa. Anhava sanoo, että minun vuoden aikani ovat kevät ja syksy. Voihan se olla niinkin. Ja siinä on paljon perää. Hän on valinnut hyvät vuoden ajat. Mutta ainakin tämän kevään kohdalta minun täytyy sanoa, että ei tämä minulla ole lyriikan aikaa. Nyt on, olen juuri katsonut pöytäkalenteriani ja siellä on toista viikkoa eteenpäin joka päiväksi 2-3 tapaamista tai kokousta. Sen lisäksi on kirjoitettava yhtä ja toista pientä juttua, joka ei ole lyriikkaa.
Ja ilmeisesti myöskin luettava näytelmiä, kuunnelmia, radiota silmällä pitäen.
Kyllä, kyllä. Että ei tämä muuten ole siis poikkeuksellista minun kohdalla, niin pikemminkin tämä on tavallista. Vaikka nyt olenkin tullut siis radion palvelukseen, minä olen useimpina keväinä kirjoittanut kaikenlaista, siis muuta kuin lyriikkaa, eräänlaisena henkisenä sekatyömiehenä. Nuo varsinaiset lyriikan kirjoittamisperiodit ovat usein sattuneet kesäkuuhun, kovaan kuumuuteen. Tietääkseni myös Lorca kirjoitti parhaiten silloin, kun oli hirvittävä helle.
Mitenkä on, kiinnostako teitä jatsin ja lyriikan yhdistäminen, jatsiin kirjoittaminen?
No, juuri se mua oikeastaan kiinnostaa tässä jatsissa tällä hetkellä. Sen takia mä olen kuunnellut viime aikoina jatsia. Mun tarkoitukseni on siis koittaa kytkeä jälleen lyriikkaa ja musiikkia toisiinsa jollakin tavoin. Charlie Mingus on hauska soittaja. Hän osaa käyttää jollakin tavalla jatsia aivan merkillisellä tavalla omin tarkoituksiinsa, jotka näyttävät joskus melko merkilliseltä. Näyttää, että hän monesti jollakin tavalla sabotoi käsitystä jatsista.
Jospa me palaamme tuonne muutaman vuoden taakse teidän ensimmäiseen kokoelmaanne, Lakeus. Siinähän lähtökohtana on tietenkin oma elämyspohja. Te olette Pohjanmaalta kotoisin Tyrnävältä.
No, tänä päivänä minä luin sanomalehdestä, että Pohjanmaalla on 20 000 hehtaaria maata veden alla. Muun muassa Tyrnävällä on vesi mennyt talojen kellareihin. Tämä on kevättä. Kyllä aina tuo kotipitäjän nimi kuitenkin hypähtää jotenkin tuolta sanomalehdestä esiin.
Pohjanmaalta on pitkä matka Helsinkiin, mutta 4 vuotta on myöskin väliä tällä esikoiskokoelmalla ja nyt julkisuuteen tulleilla tuoreimmalla Luonnollisella tanssilla. Minkälainen kaari nämä kokoelmat yhdistää teidän oman käsityksenne mukaan?
Tämä esikoiskokoelma oli tuollainen kokoomateos. Tietyllä tavalla se kokosi minun mielessäni ja lyriikassani sen lähtökohdan, josta minä aloitin elämäni. Siis se oli tuollainen tavallaan terveellis ja hyvästi jätty yhtä neuvoa, sanoo runoilija. Siis se oli alku. Ja sen jälkeen minä en ole kirjoittanut tuollaista tarkkaan yhteen maakuntaan liittyvää lyriikkaa, kylläkin siis paikallisuuksiin liittyvää lyriikkaa aika monista seuduista. Olen kirjoittanut siis niin kuin seutua koskevaa lyriikkaa, mutta tuossa maisemakuvauksen mielessä en kyllä enää sen jälkeen. Mä olen jollakin tavalla kyllä luopunut tuollaista provinsiaalisesta lähtökohdastani. Tämä ei minusta ole riittävä ilmaisun tuollainen tarkoitus, siis kuvata jotakin maisemaa pelkästään lyriikassa. Ei se minusta ole tarpeeksi merkitsevä. Ei tunnu mielekkäältä kirjoittaa moneen kertaan enää siitä.
Erikoisesti kieli teitä kiinnostaa. Juuri äsken on käyty vilkas lehdistökeskustelu, jossa toisena osapuolena on ollut Väinö Kirstinä. Mikä on teidän suhteenne kieleen?
Minä olen ammattimies, joka käytän materiaalina kieltä sillä tavalla, kun puuseppä käyttää puuta ja muurari tiiliä. Minun täytyisi ainakin jonkin verran tuntea tätä aineesta, josta minä teen tuotteita. Tämä on jokaisessa ammatissa melko itsestäänselvä vaatimus. Ainakin jos puhutaan hyvästä ammattimiehestä. Siis kielen tuntemus kuuluisi osana tuohon kielenkäyttäjän ammattitaitoon. Ja mä nyt sanoin, että minä sitä, että minä nyt olisin niin erinomaisen hyvin perehtynyt kieleen. Mutta joka tapauksessa keskeistä tässä minun asetessani on siis, että kieli on problemaattinen. Se on monessa suhteessa se on varsin riittämätön väline. Minä eilen keskustelin tuon tohtori Jyrki Juurmaan kanssa. Hän on tutkinut mykkiä ja hän on siis tuommoinen kielen asiantuntija. Hän väitti, että saksan kielessä on 100 000 sanaa enemmän sellaisia sanoja, jotka ilmaisevat tunnetiloja kuin Suomessa. Tämä minusta tuntuu melkein uskomattomalta, voipa ollakin. Mutta siitä minä olen kokemuksen perusteella varma, että Suomessa on vähemmän eräitä tunnetiloja ilmaisevia sanoja kuin esimerkiksi Ranskassa. Tämä tuli aivan selvästi käännöstyössä esille.
Millä tavalla sitten kääntäjä tällaisen pulman selvittää?
Täytyy valita lähin vastine. Lähin mahdollinen vastine. Ei siis ole aina täydellistä vastinetta olemassakaan.
Ja koska meillä on tässä erinomainen tilaisuus keskustella myöskin radiodramaturgin kanssa, oikeastaan lienee parempi sanoa näytelmätoimittajan kanssa, se kuulostaa noin niin kuin mukavammalta, niin sopinee kysyä, mikä on teidän henkilökohtainen käsityksenne hyvästä ja soveltuvasta kuunnelmasta tai näytelmästä, joka soveltuu myös radiossa esitettäväksi. Minkälaisen tuloksen olette tullut sinä lyhyenä aikana, jonka tätä välinettä olette palvellut?
Niin, minä olen harmittunut aina jossakin estetiikan kirjoissa esiintyvät sellaiset lauseet, joissa sanotaan, että oikea runous on sellaista, että sinä tehdään näin, ja oikea kirjallisuus on tällaista. Mä en tiedä ollenkaan, mikä on oikea runous ja oikea kirjallisuus, mutta jotakin kuitenkin täytyy koittaa siis sanoa tästä, siis jos pyritään johonkin, niin pyritään sitten. Esimerkiksi jos pyritään esittämään elävää keskustelua, normaalia keskustelua, ihmisten välistä jutustelua esimerkiksi. Niin silloin on pyrittävä siihen nimenomaan. Toisin sanoen, kun on repliikkejä, niin niissä ei saa olla kirjallista makua. Tämä on yksi sellainen alkeellinen asia. Että olisi tavoiteltava sitä, mitä tavoittelee. Siis esimerkiksi tätä luontevan keskustelun tyyliä. Kuunnelma on merkillinen oma taiteen lajinsa. Sehän vetoaa ainoastaan yhteen aistin kuuloon. Ja tässä on se rajoitus, joka kuunnelmalla on. Toisin sanoen se on yhden aistin taidemuoto.
Me voimme tehdä hyvin helposti sellaisen havainnon, että suomalainen näytelmä potee melkoista verenvähyttä tällä hetkellä. Alkuperäisiä kotimaisia näytelmiä on verrattain vähän. Ja verrattain harvoin ne pääsevät parrasvaloihin saakka. Sen sijaan radiokuunnelmia saamme kuulla useammin kuin nähdä näitä kotimaisia näytelmiä. Missähän mahtaisi olla syy tähän tilanteeseen?
Niin, radio, niin kuin sanoitte, radio kykenee tuomaan ensi-iltoja paljon enemmän kuin teatterit. Tai sanotaan, joku yksityinen teatteri, radiosta tulee parisataa kuunnelmaa vuotta kohti. No, tämä merkitsee sitä, että me kykenemme kääntämään ulkomaista kuunnelmakirjallisuutta ja sovittamaan ulkomaista dramatiikkaa, siis tänne radion melko suuria määriä. Me voimme käyttää siis materiaalia ja ottaa sitä runsaasti vastaan. Mutta jos ajatellaan sitten näitä kotimaisia näyttämöitä, meillähän on tullut se käsitys, että tuollainen ensi-ilta merkitsee jotakin vasta silloin, kun pääsee esittämään sen sanotaan kansallisteatterissa tai jossakin pääkaupungin suurimmista teattereista. Siis tämä rajoittaa merkitsevien ensi-iltojen määrän melko pieneksi loppujen lopuksi. Ja kun sitten näistä suuri osa on vielä ulkomaalaisia ensiesityksiä, niin me emme, siis nuo teatterit eivät kykene ottamaan edes vastaan kovin suurta määrää.
Kerrotaan, että suomalaiset näyttelijät hieman pelkäävät suomalaista näytelmää. Pelkäävät suomalaisen näytelmän rooleihin osallistumista. Mahtaisikohan sitten olla niin, että suomalaiset kirjailijat pelkäävät suomalaista teatteria? Elektroninen musiikkihan on tuonut musiikkiin uusia ulottuvuuksia. Myöskin me voimme sanoa, että Veny Kirstinen on tuonut suomalaisen lyriikkaan uusia ulottuvuuksia tällä viimeisellä kokoelmallaan. Tämähän sisältää muun muassa lyhenteiden runoutta, iloitsevia sanapareja.
Niin, minua taiteessa kiinnostaa se, mikä jollakin tavalla rikastuttaa taiteen entistä kuvaa. Juuri senkin takia minua kiinnostaa nykyisin jats. Että minusta tuntuu, että juuri jatsissa tämä meidän aikamme on löytänyt aika paljon uutta ilmaisua. Se on elävää musiikkia suurillekin joukoille. Samoin minä kyllä olen paljon odottanut tuolta elektronimusiikilta ja ihailen sellaisia säveltäjiä kuin Luigi Nono, joka on käyttävä Suomessakin. Ja siis on käyttää uusia keinoja, joitakin uusia tapoja valmistaessaan taideteoksia. Minä myös käytän mielelläni uusia tapoja ja siis yritän tehdä mahdollisimman tehokkaan taideteoksen.
Tässä kokoelmassahan on mukana muun muassa sävellettyjä runoja. Tämä on uutta myöskin. Se on uusi aluevaltaus. Kai Chyrenius on säveltänyt Veny Kirstinen runoja tähän uuteen kokoelmaan.
No niin, on. Eihän tuo nyt oikeastaan ole niin erikoisen uutta musiikin ja lyrikan toisensa kytkeminen, paitsi jälleen nyt, mutta alun perin on musiikki aivan kiinteästi liittynyt runouteen. Ajatellaan nyt vaikka meidän kansanlaulujamme, kansanrunouttamme. Meidän kansanrunoutamme on paljolti tanssilauluja.